Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i dava oče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovi.
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, radi molitava Tvoje prečiste majke i svih svetih Tvojih, pomiluj i spasi nas.
Amin.
Hristos Voskrse. Naš otac Zoran, evo već godinama dolazi, pa i ove je tu sa nama, sa svojom divnom porodicom. Uvijek dobar odabir tema iz jednog ugla koji je potvrđen neminovnošću podviga, jer nije lako biti roditelj danas, nije lako biti i svešteni i roditelj, a sve to nije lako biti u ovom vijeku koji je ustao i podigao sve svoje pakmene, vjetrove i protiv porodice i protiv crkve. A prvi koji su na udaru tih mračnih paklenih vjetrova jesu sveštenici i roditelji. I pored onih koji su poraženi u toj borbi i vatrom tih vjetrova spaljeni, ipak imamo barijake krstaše koji se viore i narodu ulivaju i nadu i snagu. Jedan od barijektara, možemo slobodno reći, neće se naš otac ne ljutiti, a ni pogorditi, jeste naš otac Zoran, koji svoj krst, veliki krst, nosi sa radošću. I kako reče naš novo predstavljeni brat Dušan, noseći krst teške bolesti, reče jednom prilikom, iako nije on dugo bio u crkvi, međutim bio je na pravi način, to je nosio je krst svoj, dakle tu tešku bolest koju mu Gospod podari i kojom ga sebi privede, pa reče pred kraj već prilično namučen njome, sa krsta, sveti oci kažu da je krst najbolja katedra, najbolja mudrost, sa krsta se lije, raspeti najbolje poznaju raspetoga i vaskrsloga, pa nam reče da u krstu imamo sve. U krstu, kaže oče, imamo sve. I grijanje, i lađe. Tako vidimo i na licu našeg oca Zorana i njegove mnogočuvane porodice. Oče, prosti, nije to ovako izboljati, osmora djece i obezbijeđen opravod kombi za 8+1. Dakle, sve to on nosi sa radošću, ne samo on, nego kompletna porodica, njegova domaća crkva, i to je potvrda ovih riječi da zaista krst daje i ima i grijanje kad treba i lađenje kad je neophodno. Pa on taj svoj upit, evo već godinama prvo rado dijeli sa nama, pa se radujemo i ovom susretu i ovom sabranju. Otec je izabrao naslov za večerašnju temu iz onog evanđelja koje smo danas čuli na svetoj liturgiji, rod nevjerni, pa eto, sa pažnjom da ga poslušamo i evanđelsku pouku da zadobijemo sve molitvama presvete vladičice koja nas sabira u svom naročju, to jest u njenoj obitelji, vašom pažnjom, a ljubav i žrtvom naše dragog oca Zorana Očevševa. Hvala na trud, na pažnju, na razumijevanju.
Nismo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, u istinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, na zemlji u telu hodimo, u duhu živimo i Boga slavimo, njega molimo za nebesko carstvo, bitku bijemo. Treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno.
Da li postoji granica Božje milosti i Božjeg snishođenja prema čovjeku? Možda baš ove nedelje, kada roditelj dovodi svoga sina i kada traži pomoć od učenika Hristovih, svetih apostola, i na kraju kada sa vapajem traži pomoć od samoga Spasitelja. Dobra je prilika da se pokuša vidjeti, da se razmisli da li postoji uopšte granica Božjeg snishođenja prema čovjeku, Božje milosti. Kako to gledati, kako to osjetiti? Jedan čovjek, jedan Božji čovjek koga svi znamo, koji je uskratio sebi i hranu, i piće, i spavanje, i mnogo na svom životnom putu, nama svima poznat patrijarh Pavle, susreće se sa jednim čovjekom koji nije uskraćivao sebi ništa, nego je potonuo u strašne poroke i pića, i duana, i razuzdanog života. I ovaj Božji čovjek ide da prošeta, takva mu je potreba, a i velike su godine, a ona je negdje iza ugla pijan, istrči, natrči na njega. Patrijarh njega gleda kao ljekar bolesnika, kao roditelj hrišćanskom ljubavlju, pastirskim pogledom, srcem pastira on njega, dotiče ga, samo ga posmatra i ćuti, a ovaj progovara i kaže, jesi li to ti, Pavle? Ti i ja smo najbolja dva čovjeka na svijetu. A patrijarh, ne slušajući na to, nego drugačije posmatrajući ga, jer hrišćanski život zapravo je najveća mudrost u vremenu i u prostoru. Kako da planiraš, kako da živiš, kako da se organizuješ, a imaš punu slobodu i da napreduješ, pa čak i da se bogatiš, ali nipošto sebi da dozvoliš da budeš daleko ljudskom srcu. Ovaj Božji čovjek je tako premudro znao da bude blizu ljudskoga srca. I u ovoj nezgodnoj situaciji on ga je saslušao i onda mu kaže, prvo ga kucne po ramenu pa ga i zagrli i kaže, jeste, u pravu si, samo smo, kaže, nezgodni kad popijemo. Malo šaljivo, ali prosto oslikala se tu jasno veza i snaga vjere jednoga čovjeka, kako stati blizu ljudskoga srca u svim prilikama i neprilikama. I kako čovjek snishodi prema čovjeku. Nešto slično, ali daleko veće, na što nas upućuje i današnje sveto evanđelje, jeste kada pratimo spasitelja našega, koji kreće sa tri učenika na goru visoku. Kaže se u evanđelju da ih on vodi, izvede ih na goru visoku. Nije mogao više niko da ide, sem ova tri izabrana učenika, Petra, Jakova i njegovog brata Jovana. I ono što su gore vidjeli, čega su svjedoci i šta su osjetili, nisu mogli odmah da to govore drugima. Takav je bio blagoslov da o tome ćute, strogo da ćute o tome, dokle Hristos ne vaskrsne iz mrtvih. Evo mi imamo priliku da krenemo na goru visoku, ne sa čovjekom, nego sa Bogočovjekom, i on je uskratio sebi sve. I on je izgovorio da lisice imaju jame, ptice gnijezda, a sin čovječi, tvorac svega, Bogočovjek stiješnjen u ljudsko tijelo, nema gdje glavu skloniti. Sve mu je bilo uskraćeno i evo došao je taj trenutak da pokaže nebesku slavu, božansku silu, da pokaže nebo, koliko se to može pokazati, vječno blago, sve što oko ljudsko ne može da vidi, sve što prevazilazi i srce ljudsko da može da osjeti. Došao je taj trenutak i spasitelj vodi ovu trojicu svojih učenika na goru visoku i gore na gori preobraženja, kaže sveto evanđelje, lice se njegovo zasijalo kao sunce, a odjeće njegove postaše bijele kao svjetlost. I mi čitajući ovo evanđelje možemo da naslutimo i sa onim apostolima i sami da osjetimo, da budemo svjedoci. Sad nam je to dozvoljeno. Šta je to Bog donio čovjeku? Kakvi su to Božji darovi? To kad čovjek stiče, on ima sve. Više mu ništa ne treba. Tu projavu imamo kada dijete zagrli majku. Prosto, ono ne zna da priča. Usta ne znaju da govore, ali trepavice kazuju. Osmijeh, spokojstvo govori da to dijete ima sve. Ovdje se Bog dao čovjeku i kroz tijelo ljudsko projavljuje Boga i sve što Bog dariva čovjeku. I otkriva nam kakve su mogućnosti ljudskog tijela i ljudskog bića. I dok se sve ovo događa gore, na visokoj gori, gdje se Bog preobrazio, gdje su učenici to i vidjeli i osjetili i na kraju čuli riječ Boga Oca, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. To je jedna tačka našega posmatranja. A ono što se zbiva ispod gore, jako je teško povezati. Ispod gore su ljudi. I posle onih riječi Spasitelja da o tome nikom ne govore, baš sljedeća riječ kada siđu sa gore bit će samoga Spasitelja, kada mu Otac privodi svoga sina bolesnog, koji ne nosi u sebi čisti duh, nego ga je obuzeo nečisti duh. I tada Gospod, posle svega gore, što je pokazao čovečanstvu, jer Bog ne čini kao ljudi, sve po blagoslovu, oni učenici koji su mogli to da vide i koji su imali donekle tu spremnost, Bogom osnaženi, oni su toga bili svjedoci, i tek, kako je rečeno, posle da to prenesu i drugim učenicima, drugim apostolima, a oni na jedan nebeski način da to prenesu cijelom svijetu. Dakle, na jednoj strani posmatramo sve što je Bog donio ljudima, a donio im je sve što je potrebno, darivao im je sebe. A ovamo vidimo nešto što se ne može shvatiti, da ljudsko biće teži svemu drugom, a da izostaje ono glavno. I bez tog glavnog, zapravo, to nam Evanđelje danas otkriva. U čovjeka može da se useli nečista sila i da taj čovjek više uopšte ne može da vlada sobom, i da ne može ni da liči na sebe, na onu sliku i priliku Božiju.
Kraj izvora crni gavra sleteo, srpskoj zemlji nezvan je dole. Sveta suza ostala, molitva za navek mi je postala, da se čuva, da se pamti do veka, gde je srpsko srce, srpska kolevka. Oh, Hristova. Metohijom crkve su mi rušili, ali koreni su im osušili. U njemu je pesma svetih grobova, a u pesmi srpska suza Kosova. Sa oltara tvog sam vina popio, oj Kosovo ravno i Metohijo, zemljo mila bit ćeš moja do veka, ti si moje srce, moja kolevka. Hiljade pogode, hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova, samo jedna je suza Kosova.
Ko može više da brine o djetetu od njegovog roditelja? Niko nema takvu volju, niti ima takvo snažno raspoloženje, niti ima mogućnost da skoncentriše sve svoje darove i da usmjeri ka jednom biću, a to je Bog darivao roditelju. Kada kažemo da brine o svome djetetu, onda je to trepetna briga. I one najbliže potrebe, ali roditelj kad pogleda dijete, on ne gleda nešto, nego vidi sve gotovo. Nama evanđelje danas iznosi da otac ima sina jedinca i vjerovatno imao ljubav prema njemu. Ne može biti da roditelj ne voli svoje dijete. Ne može biti da roditelj ostavi, zapusti svoje dijete. Ali očigledno da je ovdje nekome nešto promaklo. Otac je dobijao nešto kod tog svog djeteta, ali malo po malo gubila se kontrola. Dobijao je nekakve rezultate od djeteta, ali je gubio to svoje dijete. I taj gubitak, kao kada neko tone, i on je bio bespomoćan. Malo pomalo roditelj pusti, roditelj se nada, hajde proći će. Pa posle ide dalje, dublje i teže. Već se gubi nada i roditelj se navikava, aktivira rezervnu opciju da trpi, priziva Boga, priziva jače ljude da pomognu, i to je vjerovatno radio i ovaj roditelj boreći se za svoje dijete. On je tražio i od ljudi pomoć. Vidimo u evanđelju da je tražio i od samih apostola. I onda nije dozvolio sebi, kada je čuo, kada je primijetio da Spasitelj dolazi, on je jasno procijenio da više nema vajde okretati se ljudima. Kako vladika Nikolaj kaže, šta mogu tražiti nemoćni od nemoćnog? Ovdje nemoćni, nemoćan od nemoćnih nije mogao, i vidio je jasno da njegova pažnja dostojno treba da bude usmjerena samo prema Spasitelju. I on prilazi Spasitelju i kaže se, pada ničice na koljena: Gospode, pomiluj ovoga moga sina, jer se ljuto muči, jer je, kaže, mjesečar. On se već i ubijedio i opravdao svoje dijete, kako to svi činimo, opravdao krostu i sebe, nego eto tako kaže mjesečar. Nešta se dogodi sa mjesec, da li je pun, da li nije pun, uglavnom reakcija mjeseca utiče i stanje kod djeteta se pogoršava. Ali je pao ovaj otac na koljena i tek onda Gospod progovara. Tako smo dali i naslov danas ovom predavanju, rod nevjerni. Kaže Gospod: o rode nevjerni. I ovdje vidimo to roditeljsko snishođenje. Blijeda je slika prilaska patrijarha onom čovjeku pijanom. Ovdje Bog, pored svega stanja u kakvom se nalazi ljudsko biće, a očigledno da je uzrok takvoga stanja da je život bez Boga. Naš narod kaže za život bez Boga kod čovjeka da takvom đavo pravi društvo. Danas smo u jednoj od stihira na svjetoj liturgiji u manastiru čuli kako se pjeva da vrag izvede iz raja Adama. I stanje našega života kad smo zadovoljni, kada osjećamo, nije isto kad je kandilo upaljeno i kad svjetluca i kad je namješteno baš pred ikonom i jasno prisluženo pred tim svetiteljem, tako i naš život kada je usmjeren ispravno prema crkvi, prema Bogu, prema podvigu, onda mi osjetimo treperenje te radosti i neka i ovih tamo iskušenja, jer ne može kran da stoji ako sa druge strane nije postavljen teret koji će da založi da se sa ove druge strane mogu potrebni materijali da prenose. Nekada i mi u svojim ličnim životnim stradanjima koja prihvatamo, evo malo prije otac reče, kroz taj krst dobijamo sva napajanja, sve potrebne snage, krijepi se čovjek radošću, Bog uliva u njega snagu i radost. To je dažd i koji samo se može da osjeti u crkvi. Vidimo sada ovog čovjeka i bez obzira na sve, Spasitelj kaže: o rode nevjerni, pa poslije kaže i pokvareni. Gdje su one riječi Spasitelja: o ženo, velika je vjera tvoja? Ovdje su druge riječi: gdje nema vjere, gdje nema života po vjeri. Jer na žicu na kojoj nema napajanja i napona može da sleti svaka ptica i da je i uprlja, a ona koja je moćna i pod naponom, njoj ne može da se primakne nikakva ptica. A kad očima čovjek gleda, ne vidi razliku između one koja je pod naponom i od one koja nije pod naponom. Ovdje imamo razoružanog čovjeka, ali opet Bog snishodi, opet nastupa jedan vapaj: o rode nevjerni. Ali odmah zatim, kao da se i preskače ona riječ pokvareni: dovedite mi ga ovamo. Ne govori Spasitelj ništa njegovom ocu, zašto i čemu objašnjavanje. Ovaj kaže da je sin mjesečar, ovaj krivicu pripisuje planetama, mjesecu. On izgna iz njega đavola, nečistog duha, i ovaj mladić posta zdrav i pametan.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posome do dna i pogase, care Lazo, peska kandila. Došli da ti ljutu ranu posome do dna i pogase, care Lazo, peska kandila. Nije ono mesečina iznad Prizrena, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, to je svetlo care Lazo peskih kandila. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, to je svetlo care Lazo peskih kandila.
Kad kuća gori, onda ne gleda se ko kakvu obuću nosi i ko je kako obučen, nego se hitno uzima posuda, voda i čim prije da se učini ona ljudska podrška. I kada kuća gori, ko je normalan i ko je čovjek, on se ne usmjerava ka prozorima i ka stvarima, nego prije svega gleda u kući da li ima djece ili neko od ljudi da će da strada i bori se prvo da iznese napolje te osobe. Tako vidimo da i ovdje Spasitelj kada priziva i kaže dovedite mi ga ovamo, ovog nesretnog mladića, nesretnog oca, nesretnu porodicu, kome ne može niko da pomogne. Samo bi se zadržao na ovoj riječi gdje Gospod kaže o rode nevjerni. Možemo posmatrati taj vapaj Gospodnji i da vidimo kako Boga žalostimo kada radimo i živimo kako ne treba. Poslije toga on daje zapovijest, dovedite mi ga ovamo. Nekako kao da nemamo osjećaj kako da pojačamo svoje slušanje. Nekad imamo običaj djeci reći kad im nešto govorimo, a oni pričaju, sine, čim pričaš, onog momenta kad su ti usta otvorena, uši su zatvorene. Čim ti pričaš, a tebi se nešto govori, znači da ti to ne slušaš, da to prolazi pored tebe. Mi u prirodi, kada stihije pokrenu se, kada munja zasijeva, odmah ljudi kad primijete munju i ono presjecanje svjetlosti, onda začute, nestane tona. Slike ima, tona nema u jednoj kući. Slike ima, tona nema u cijelom gradu. Munja sjevnula i čeka se da zagrmi. I onog momenta dok nije zagrmilo, osoba se prekrsti. Odjednom je provodljiva i nekako kao da se kao biće odaziva Bogu. U ljudi se prodrma osoba. Pa zar se to isto ne događa u crkvi? Svakog nedjeljnog dana, kada je dan Gospodnji, i kada sveštenoslužitelji podignu ruku, desnicu za blagoslov, mir svima pred čitanje Svetoga Evanđelja, čim podigne sveštenik ruku kao Sveti Ilija, pojavljuje se munja da bude tišina. A onog trena kada očima vidi iz Svetoga Evanđelja evanđelski tekst i kada to čita, one prve riječi treba da doživimo kao grmljavinu. Jer ako ljudi viđeniji, državnici, kada dođu u neku regiju i nešto kažu, onda se pokreću svi stručnjaci koji vrše analize, analitičari, i na široko analiziraju i komentarišu i tumače to što je rečeno. I to ako se događa sa jednim čovjekom koji prolazi, koji je smrtan, znači li to da trebamo, kada Bog nešto kaže, da vršimo analizu toga? Ako ne odreagujemo odmah, ajmo pokušati sljedeći put bolje da odreagujemo. Ali svakako da ne propustimo da sagledamo, da pokušamo da sami sebi damo odgovor o onome šta je Bog rekao. U prvom dijelu to je vapaj Boži. I majka nekad zavapi na svoje dijete. I ovdje tvorac, spasitelj ljudi koji im je dao sve i ne krije to više, to je već otkriveno, nije isto kad je nešto otkriveno i sakriveno. Čekao se trenutak da to otkrije, evo otkrio je. Ovi učenici su pouzdani i pokazalo se kasnije da su oni baš kako treba objavili slavu Božiju, vječnu slavu Božiju u vremenu, vječno blago Božije darivano čovjeku. Oni su objavili život ljudima. I to trebamo primijetiti iz ovog Svetoga Evanđelja. Ali isto tako, kada Gospod naređuje dovedite mi ga ovamo, požar je u pitanju. Mi smo vrlo jasni kada gledamo u svoje kofere, u svoje ormare, ne može tamo biti nešto nečisto. Nečisto van, čisto neka ostane unutra, složeno. A nismo jasni kada je kretanje tog čistog i nečistog vezano za naše živote. Danas pred nas baš Evanđelje iznosi dokaz gdje Bog jasno otkriva o čemu se radi. Ne radi se o mjesecu, ni o mjesečaru, nego o đavoimanom čovjeku. Kao što Gospod i tamo, kada je domaćin posijao pšenicu i sluge vidješe da je nikao i kukolj i kažu, je li to dobro sjeme sijano, gospodaru? Je li pšenica sijana, otkud kukolj? Onda nam Gospod kroz tu priču jasno otkriva, dođe neprijatelj čovjekov noću i posija kukolj. Svi trenuci naše nepažnje u svakodnevnom životu, na našim životnim poslušanjima, bilo da smo monasi, bilo da smo u svešteničkoj službi, u svojim brakovima, u porodicama, malo nepažnje, malo pomračenosti uma, dolazi do stanja koje je vrlo opasno. Ovdje Gospod kaže dovedite mi ga, teško njegovo stanje. Negdje je možda stanje gdje čovjek je toliko bijesan, imamo to na parohiji takvih slučajeva, gdje oni neće da kažu, niti ih roditelji mogu da navedu da kažu. Oni izgledaju sve zdravi. Ali kada nam sa suzama majka govori, otac, brat, sestra, šta je unutra u tim osobama? Očigledno da ta osoba nema snage da to prizna, ali možda ima snage. Evo Gospod kaže, dovedite mi ga ovamo. Ovdje Gospod možda, možemo da tumačimo da kaže, ti imaš, agresivan si, a tebi kažu tamo ljekari da je to, kako kažu na zapadu, štres. Pusti ti to krajem, hodi ti ovamo. Onaj otac je prepoznao ko to može riješiti. Pokušao je on, to je već poznato. Sa ljudima i sa ljekarima i niko nije mogao da mu pomogne. Hodi ovamo, dođi do crkve. Pređi crkveni prag. Tamo kad uđeš u crkvu i pređeš taj prag Božji, onda se tamo sve događa drugačije. Tu se ti čistiš, tu se snažiš, tu ulaziš umoran, ophrvan brigama, a tamo onog momenta kad počinješ da govoriš sa Bogom, tad prestaju sve tvoje misli i svi tvoji rezultati ovamo, van toga hrama. I dok si tu, ti se molitvom tom obraćaš Bogu, a za uzvrat imaš jedno sveštanje koje Bog nudi u crkvi svakom čovjeku. I bez ikakve snage i zabrinut ušao si u crkvu, a lagan i rasterećen, i sa novim planom i novom snagom izlaziš i da se nosiš sa svim onim teretom koji te čeka ovamo van crkva, van hrama u svijetu. Ovdje kad Gospod kaže dovedite mi ga ovamo, velika je obaveza nas ljudi da pratimo dobronamjerno jedni druge. Pa i svetovni zakon nalaže, možda to zaboravimo, oni koji voze, zašto tamo oni uče prvu pomoć, davanje pomoći, neće daće sebi, ali prije svega da da drugom pomoć. Ako je bila kakva nesreća, nekakav snažan udes, a on je zabilježen kamerom da je bio tu i pobjegao sa tog mjesta, on pred zakonom ovoga svijeta odgovara. Mi koji smo u crkvi i već pomalo nailaze iskušenja onih koji su unutra u crkvi, pa smo počeli jedni drugima da zamjerimo, pa smo počeli da umišljamo kako mi napredujemo, kako smo tobože mi dobri, a ovi pored nas imaju mnogo nedostataka. Tako kad smo besposleni. A možda je prilika da baš kada smo u crkvi da se snažimo i da čekamo jednu hrišćansku priliku kad izlazimo, da naš život postane drugačiji, da bude život sa snagom, da bude svakog dana nama radost kao plod, kao nagrada, jer smo vidjeli da je u tom danu jedan pogodak prisutan, nismo promašili. Naselio se mir i Božji blagoslov na život, jer smo mi pronašli način, novi način kako da budemo srcem svojim blizu ljudskih srca, onih koji i ne dolaze u crkvu, nije važno. Treba mu se dati prilika. Najmoćniji, najsnažniji način svjedočenja Boga je neposredno. Ako imamo rezultate od duhovne literature kroz knjige, nije li čovjek najsvježije naslikana ikona? Nije li svaki čovjek najvrednija ikona na ikonostasu ovoga svijeta? U jednom selu ljudska bića su najdragocjenije ikone. Možemo postaviti pitanje kako to da utiče čitanje duhovne literature na ljude. A gdje je naše življenje? Gdje je taj primjer koji se uvijek kroz vrijeme pokazao kao najmoćniji uticaj i najbrži način da dođe do jedne stvarne promjene kod ljudi? Malo da se zapitamo i za tu našu pobožnost i naše dolaženje u svete hramove. Šta smo ponijeli i šta smo drugima darivali sobom posle tih naših hodočašća? Dobar je običaj kad se negdje ode na hodočašće pa se ponese ikonica da se nešto dariva. Ali nevidljivo bi trebalo da mi koji smo imali tu sreću i tu radost da dođemo do crkve, da naiđemo na ljude koji imaju i vremena i strpljenja i ljubavi prema nama, da počnemo, ako već i mravi nosi neki teret, pa hajdemo i mi ljudi nešto da ponesemo. Mravi nosi 3-4 puta teži teret od sebe. Najslađi je ljudski život u svakom vremenu kada čovjek počne za drugoga da živi. Najružniji oblici do kukanja, kao što Gospod ovdje kaže: o rode nevjerni, ovdje kaže onom mladiću koji je van sebe, on je već zauzeta teritorija, osvojena, uzurpirana. Ali to Gospod kaže i meni i svakome od nas: o rode nevjerni, dokle ćeš da samo o sebi misliš? I kad zagrmi i kad kažemo: Bože, pomozi, izvadi nas iz ovakvog stanja, i kad bi Bog nam se obratio, pa evo tu sam, dobro je, reci šta ti treba, samo nešto gunđaš, šta ti treba, eto da ti i to dadnem, zastidili bi se, pa bi rekli: milostivi Gospode, snishodljivi prema čovjeku, ne treba nam ništa, nek prođe samo ovaj haos, ova poplava, ovaj požar, i opet kad to sve prođe mi bi zaboravili i opet bismo krenuli onako kako baš nije blagosloveno.
Veza kjeve za djeva Marija, veza kjeve za djeva Marija, veza kjeve za Bogu odeždu. Malo zaspala, čudo sanjala, savi se loza iz vedra neba. Iz vedra neba ubela nedra, san ukazuje rodiće sina. Rodit će sina Emanuila, Emanuila, Boga s ljudima. Vezak je vezla djeva Marija.
I na kraju da zaključimo. Ma kako nama to zvučalo, ono što Bog danas reče kroz sveto evanđelje i ono što Bog danas učini onom mladiću u svetom evanđelju, to treba da nam bude veliki podatak i vrlo važna informacija. Svaki vid pohlepe, šta je to? Ne nešta drugo, nego đavoimanost. Jedan oblik đavoimanosti. Ti si, brate, sestro, ispunjen. I moramo tu da pogledamo. Ne može samo na carini, ona i ne gleda s polja kofer, nego gleda iznutra. Nečistim duhom. Jesi li samovoljan? Ne slušaš nikog. Ni u braku, ni prije braka roditelje. Samo kontra. Samo protivljenje. Ti si ispunjen nečim nečistim. Nekim nečistim. Koji ti pamet pomuti. Jesi li pohlepan? Samo da gomilaš sebi. Jesi li se razbolio od izgradnje, od kupovine, prodaje? I ti si obuzet nečistom silom. Imaš li ti, brate, snage? Pa hajde i ja s tobom da ti pomognem da se okrenemo prema visokoj gori. Tamo se nešto svijetli. Nisu to zemaljski reflektori. Nisu to nebeska tvarna bića. Nisu to planete, nije to mjesec. To se svijetli ljudska glava i ljudsko lice tvoga spasitelja. I pogledaj kako i ti možeš da se svijetliš, pa bar kao anđeo, kršten si. Zašto da budeš ispunjen nečistim silama? Zašto da živiš u grču? Zašto da si raskidan kao instrument koji ima snažne potencijale, a svaka žica njegova raštimana? I kako tu da se dođe do pravilne note, do harmonije? Juče smo slavili svetu Mariju Magdalinu. I ona je čist primjer, a ona se zove još u crkvi ravno apostolna, jer je prvu vijest o vaskrsenju ona saznala, jer je poranila. Mi često prespavamo, ali ona poranila i prva je zainteresovala, uložila trud i vidjela i čula i od anđela da je Hristos vaskrsao. I sam joj se Gospod javio. Ali za nju znamo da je prije toga isto bila obuzeta nečistim silama. I kaže se, i istina je, da je Gospod iz nje istjerao 7 zlih duhova. A evo ona ravno apostolna. Možemo to da uporedimo njeno življenje i na kraju i svih apostola i svih svetitelja i ovih u naše vrijeme koji se trude Bogu da ugode, Bogu da posluže i svome bližnje. Da nam njihovi životi su svoje vrsna mapa kretanja kako doći do velikog neprocjenjivog blaga. Čovjek sa tim blagom tako se ponaša da mu ništa drugo i ne treba. Čovjek kada priđe bliže istinskom blagu koje mu Bog dariva, koje je zapravo vezano za njegovu najdublju ljudsku potrebu, odjednom spisak svih njegovih želja iščezava. Sva njegova nezadovoljstva nestaju. Kao što vladika Nikolaj kaže, ako je naišao mutljak, poplava, uskoči u taj čamac, ali kad grane sunce, kaljuga, kaže, pretvori se u kaldrmu, više ti ne treba ni čamac, ni ona vesla. Danas nam baš to sveto evanđelje otkriva da malo pogledamo na tu mapu od Marije Egipćanke, ne Marije Egipćanke, nego Marije Magdalene, A ovo bi još rekao, gdje je ljudsko blago, ljudi imaju mape, ali ih kriju i samo izabranima daju. A ovdje imamo bolju mogućnost u crkvi. Jer svi oni koji imaju uspjeha, koji u podvigu žive, pomenuli smo patrijarha Pavla, imamo vladiku Nikolaja, imamo oca Justina, imamo svetoga Simeona Dajbapskog, imamo ovdje gdje dođemo god u manastir, dosta staraca, otaca koji su u podvigu živjeli. Imamo i paraka Milavku od oca Serafima iz Amerike donesenu tu u manastiru gdje je otac Luka bio. Ovdje su druga pravila. Ovdje niko neće da mape sakrije da sebi dograbi blago. Ovdje vlada ono što je Bog rekao, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Mape naših kretanja Bog je otkrio u ljudima koji su njemu vjerni. I ne treba nam ništa, tu se ne može sakriti, a tu se ne mora ni kupiti. Pokušajmo da to činimo i da idemo za njima, pa će nas Bog dragi podržati na tom putu da imamo više i radosti, više i snage i više i uspjeha. Amen.
Zadivi se josi, gledajući ono nadprirodno, kada ti za čebe semena Bogorodice, kad pademo na umro sana, svedoči sveštenicima i kliče, devojka rađa i posle rađanja uvek ostaje devojka.
Evo kaže otace Rafaelo, ako neko ima neko pitanje, da pokušamo da odgovorimo. Dok se neko ne javi, ja zaista želim da vam se zahvalim svima na pažnji, na trudu što ste došli i dobro je da dolazite u ovaj predivni manastir. Mi smo tamo u Bijeljini, Republika Srpska, ali smo zahvalni Bogu da imamo prijatelje, velike prijatelje i braću u bratstvu ovoga ovdje manastira. I nama je velika radost, neponovljiva radost da dođemo i da obiđemo ovaj manastir. Hvala i ocu Rafaelu na blagoslovu. I sad ako ima neko pitanje da kažemo. Pa ima, dobro. I ima patrijarh Pavle prelijepo dao odgovor na ovo pitanje. Ja ću samo malo kratko nešto reći. Patrijar Pavle u svojim predivnim knjigama, imaju tri knjige, neka pitanja da nam budu jasnija, neka pitanja naše vjere. On je tu tako jasno i tako roditeljski razlučio šta ljudi nose u sebi, koliko po savjesti, koliko oni nose u sebi jednu veliku tajnu bogopoznanja. Sav je život čovjekov da pozna Boga, da priđe Bogu i da kroz prilazak Bogu sjedini se s Bogom i da čovjek vječno živi. Nije dovoljno da to čovjek sam čini. Mnogo nam pomaže na jednoj obično književno veče kad jedan pjesnik govori, ne može to neko od običnih ljudi da ponovi. Kad u muzičku školu dođemo, ono što profesor odsvira, ne možemo mi da ponovimo, iako imamo isto prsta na rukama. Prosto mi smo pozvani jedni i upućeni ka drugima. Tako i u duhovnosti, upućeni smo prema crkvi. A patrijarh Pavle je govorio o tome koliko sada je to prisutno, prilazak Bogu kroz stari zavjet, koliko kroz čovjekovu savjest, kako se recimo Bogu prilazi, tako da je mogućnost data svim ljudima da Bogu priđu. Nijedno ljudsko biće, otprilike kako sam njega razumio, ne postoji pod nebeskom kapom ni jedno ljudsko biće koje nema priliku da priđe Bogu. Kakva je tajna recimo da bude spasena jedna ljudska duša i mi sveštenici sa trepetom strašljivo upuštamo se u tu tajnu da zavirimo, da pogledamo, gledamo ljude koji su duhovniji, pratimo kako oni to gledaju i dokle su stigli sa tim gledanjem. A mi sad koji smo dođemo jednu nedjelju, pet nedjelja ne dođemo na bogosluženje, jako teško je sad uzeti jednu temu pa kao da flašu saspijemo u jednu čašicu, kako bismo to. Velika je tema tajne o tome kako Bog spasava čovjeka. Znate, Bog je prisutan, on opet sve kontroliše. Božje prisustvo sad možda od svih kontrola u svijetu da je najmoćnija veza kontrole Božije. Nama je dato da možemo otići, evo mi smo sad ovdje u Budvi, možemo otići ako hoćemo sutra ili ako možemo i do Bara ili do Beograda. Imamo punu slobodu i da živimo i da stvaramo, ali gle, Bog je zadržao u svojoj ruci kad ćemo iz ovog zemaljskog rasadnika dušom da idemo i da se selimo. Ipak je ono najveće sa čovjekom zadržano u Božjoj ruci. Pa ne može biti da je zadržano da ja imam u ruci kontrolu nad mojom djecom, nad našom djecom u porodici i da uopšte nemam nikad ni pomisao da to zloupotrijebim, da opteretim ili oštetim to dijete, a da tvorac svega u ovakvoj raznolikosti, šta sve ima recimo među pticama, šta raznoliko sve ima u voće, povrće, šta je to sve recimo zapravo to sve jednim novim glasom oglašava nama da je Bog s nama. Znate, od ovoga svega što se recimo jedan običan grom zadrži nas da se odkonektujemo od ovog jednog mutljaga što se sve nametne ljudima, a zapravo i zvuk zvona bi trebalo da mi projavimo jednu odlučnost kada čujemo zvuk zvona, dosta više sati, hoću da ostavim iza vrata ovamo i ko sam u očima ljudi i sve što sam dostigao, šta sam stekao, šta sam postigao, nek to ostane ispred crkve, a ja koji sam znači došao bez ičeg na ovaj svijet, hoću sa punom jednom čistinom da uđem i da stanem pred Boga i da moje obraćanje ne bude ničim od ovoga svijeta poduprto, nego da bude utemeljeno na mome srcu. To je ono kada Bog kaže ne tražim vaše, nego tražim vas. Znate, Bog traži nas, Ne, nije on samo rekao tražim vas pa javite mi kad je ko došao. On nas više traži. Neku večer smo šetali djecu, jedno nam dijete izmaklo, pa smo se satrali tražeći ih. Jedno dijete smo tražili 2 sata, a ono trčalo gore do sobe. Pa smo 3 put umrli i oživali. A zamislite kako Bog neumorno traži čovjeka. Pa i Sveti Vasilije traži. Pogledajte, kaže, čarape njegove su raskupusane kada ih mijenjaju. A on je Boži svetac, Boži ugodnik. On je jedan stvoren čovjek. A gdje je nestvoren Bog, tvorac svega? On traži ne naše, nego nas, svakog tog koji je stvoren. Pa ne radimo to mi, ali bismo trebali kao hrišćani da budemo učesnici toga posla. Šta je ovo dejstvo i djelovanje crkve, nego svešteno dejstvo na Božijem dijelu? To smo pozvani, nemojmo pitati sad hoće li biti s njega iz daleka, da ga vidimo, posmatrimo, da odemo. Ako možemo mi reći, Bože, stvarno vidim ovoga brata moga kako luta, ajde da mu je bar dobro, pa ajde da ga pustim, pa ispati se on jedan. Da on kakve vajde od toga, on gore prolazi nego da radi kod crnac. Daj mi neku šansu, neku priliku, daj mi da ne bude ovako providno, daj da bude spontano, nismo sektaši. Daj, imam želju da mu priđem. Bog čovjeka pomogne kad on ima takvu jednu veliku plemenitu želju da pomogne svoga brata, bližnjega. Pa polako, pa ljudski, pa čemu žurba? Ali da smo uključeni i da mi postupno, procesno, recimo, prilazimo. To je vladika Nikolaj savjetovao. Zaplakali bi se kad bismo znali kako je svako ljudsko biće neobično, nego vrlo neobično. Još jednom hvala svima, pa se ako Bog da vidimo i u narednim godinama. Amin.
Otac Zoran je po primjeru dobrih sveštenika potvrdio i potvrđuje onu apostolsku da ako hoćemo da izazovemo vjeru u narodu, da treba da propovijedamo, a da propovijed bude utemeljena na slovu Božjem, na riječi Božjoj, to jest na Svetom Evanđelju. I dobro je da naši sveštenici drže taj apostolski metod i u ritmu mirne jektenije, jer tamo gdje je slovo Božje, gdje je riječ Božja, tu je i mir Božji, pa je i propovjed ispunjena mirom. Istina, mi nismo još uvijek navikli na takvu mirnu propovjed živeći u ovom ogudačkom vijeku koji je preispunjen raznim manijama i destruktivnim ubitačnim ritmovima, ali ono što jeste naša nada jeste to da je naša priroda sklona miru i da traži mir, pa će i propovjed ovakva mirna propovjed u ritmu mirnih jektenija naše crkve sigurno je izazvati i pokrenuti vjeru, vjeru Hrista, Boga našeg, cara, mira sa njim. Ipak i uprkos svim nemirima bit će dobro još ovdje u vremenu, dok smo u crkvi, onda i u njegovom carstvu koje nam je obećao. Ocu Zoranu i njegovoj domaćoj crkvi još jednom blagodarnost u ime svih nas. A vas, braće i sestre, da obavijestimo da je odlukom i rasuđivanjem i blagoslovom naših arhijereja, konkretno
vladike Raško-Prizrenskog Teodosija, a onda i uz podršku našeg mitropolita Amfilohije i Budimljansko-Nikšićkog vladike Ivanikija, našoj crkvi, odnosno njihovoj pastvi, Božjoj pastvi, dat jedan poseban blagoslov, a tiče se situacije na Kosovu. Ne bismo sad ulazili u neku analizu, po najmanju onu samo političku, međutim, tu dolazi do nekih promjena, prije svega u duhovnoj zoni, i oni su nas pozvali sa Božim blagoslovom da odreagujemo na jedan crkvi poznat način, vrlo praktično u duhu pokajanja i smirenja, svakako i uzdržanja koje je svojstveno i pokajanju i smirenju, dakle da odreagujemo takozvanim vanrednim postom. On će početi s jutra i trajaće do petka, dakle tih pet dana. Ostavljeno je svakome na savjest da posti kako i koliko može, a onda će se u našim hramovima, pa i u ovom našem podmajinskom, služiti svaku noć u 7 sati u običajni termin za večernje bogosluženje i u produžetku molebna. Tako da, eto, svi ste pozvani da uzmete učešće, jer u ovakvim situacijama najbolje je, kako i otac Zoran večeras to fino svima nama približi, najbolje je Bogu se moliti, pa eto i mi uz blagoslov naše crkve i naših arhijereja da uzmemo to breme posta i molitve, sve drugo predajući u ruke Boga Svedržitelja. Još jednom hvala svima na pažnju.
Amin.
Dostojno je svakovo istinu Blažite tijelo rodicu, priznao blaženuju i prenekočnuju, imate Boga na sjelu, smješuju krvini stanješuju, bez pandemija serafim, bez izvenija Boga svoja. Slušnjuju, slušnjuju, Bogorodicu da veličaje.
Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u veku i veku vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama presvete Bogorodice, Gospode Isuse Hriste, Bože naš pomiluj i spasi nas. Amen.
Amen. Amen.